halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba boggan internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimce, waana 4 February ee sanadka 2022. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah 10 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur oo maanta ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo kadib markii baabuur bas ay la socdeen meena ku qarxatay.
Meesha waa lagu dhammaaday, dad masaakiin aa ku dhammaaday oo gaari saarnay. Hilbihii mabana kala qaranay, waxaana saay, waxaana ka anaga hadda maba dhihi karna. Meesha dadaa ku dhintay duqo weyn oo iga abaay undhaha taas ku jiro waayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda midowga Afrika oo berito shir uga furmi doono magaalada Addis Abeba Shiinaha iyo Ruushka oo ku baaqay NATO in ay joojiso isbalaarinta ay waddo. Barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyihii kooxda Daacish ayaa waxaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden. Wararkaasi ayaa lagu beegsaday Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureishi oo hoggaanka kooxda muntadiinta la wareegay 31 October ee sanadkii 2019, maalmo uun kadib markii hogaamiye Abubakar Al Baghdadi uu dhintay kuna dhintay howlgal Mareyko ay ka fuliyeen islaagaasi. Sarkaal Mareykana ayaa sheegay in Qureyshi uu dhintay si la mida Al Baghdadi, isaga oo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jireen haween iyo caruur kadib markii ay ku soo shaqeen ciidamada Mareykanka. Waxaa sidoo kale loo yiqiin Amiir Maxamed Sayida Cabdiraxmaan Al Mawla. Iran ayaanan dhab aysan ka ahayn inay doonayso in maxaabiis ay isdhaafsadaan Mareykanka, taasi oo beddelkeeda ay u muuqato in lacag ay raadinayso, taasi oo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo 4 Mareykan ah oo Mareyku uu ku tilmaamay in ay la haysto u yihiin Tahraan, sida laga soo xigtay ilo xogogaala. Saraakiil Mareykan iyo Iran ayaa isku dayay inay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in maxaabiis la isdhaafsado oo naadiratan iyo bishii Abriil ee lasoo dhaafay, markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo la sii marayo dhexdhexaadayaal iyagoo ku sugan Fiyana si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ee u dhexeeyey Iran, Mareyka iyo quwadaha kale ee adduunka. Sanadihii lasoo dhaafay, mas-uuliinta dalkaasi Iran ayaa waxay ku celcelinayeen inay doonayaan isdhaafsi buuxa oo maxaabiiseed, taasoo Mareyku uu ku sii deynayo dhammaan muwaadiniinta Iran oo ay ku tilmaameen inay si xaq darraha ay ugu xiran yihiin sababo ay ka mid yihiin jabinta cunaqabateynta Mareyka ee ka dhanka Tehran. Hogaamiyaasha dalalka gobolka galbeedka Afrika ayaa shalayto waxa ay ka gaabsadeen inay cunuqabateyn ku soo rogaan taliska cusub ee militariga Burkina Faso, taa beddelkeedana ay ugu baaqeen madaxda cusub in ay soo jeediyaan waqtiga dalkaasi lagu soo celinayo xukun dimuqraadiya. laakiin ururka ECOWAS ayaa waxa uu qaadan doonaa tallaabo dheeri ah haddii ciidamada militariga ay sii wadaan in ay xidhaan hogaamiyihii la afgembiyey ee Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, sida uu sheegay madaxa ururka ECOWAS Jean Claude Cas-Bro. Warkiina waa dhagayntaas. waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o idinka ka imaaneysa Washington. Aan ku bilownay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii baabuur bas ah oo ay saaraayeen miino ku qaraxday. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur iyo haween. Warbixintan waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyahana v o a Aadan Maxamed Salaad.
qaraxan oo lala eegtay dad shacab ahi oo saarnaa gaari caasi ahi oo marayay inta u dhexaysa cabdidhoore iyo beerxaani, gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Gaaba Gabdhoole ee duleedka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ku nafwaayay ilaa 10 qof oo isugu jira caruur, haween iyo odayaal. Sidoo kale waxaa qaraxaasi waxyeelle ka soo gaartay ari aad u tir badnaa oo gaarigaas saarnaa kaa oo loo suuq geynayay suuqa ariga ee magaalada Kismaayo. dadka deegaanka oo v o a la xiriirtay ayaa inoo sheegay in hal qof uu ka badbaaday qaraxaasi oo ahaa wiil dhallinyara, waxaana ku nafwaayay laba caruura, afar dumar ahi iyo afar ragga oo uu ku jiro oday da'ah oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee baskaas saarnaa. sidoo kale cisbitaalka magaalada Kismaayo ayaa lasoo gaarsiiyey saddex dhaawacay oo mid haweenay ay tahay, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Kismaayo. mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsan magaciisa in la shaaciyo ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu faahfaahinayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
waa dhowey marka hore wal waxay wax ka dhaceen ba la yidhaahdaa moor arin ba la yidhaahda oo duleedka cabdidhoore dusheeda ah iyo barxaan udhexeysa ayaa isaakee gaari caasi ah oo Kismaayo usoo socday oo ari iyo caano iyo shacab waday, waa halkaas miine kuwa kacday. marka dad badan baa ku dhammaaday, afar ay dumar yihiin, shanna ay rag yihiin. shanta ragga laba xunugoodi oo ragga ha ku jirtay, oday kaleto waayeelna ha ku jiray, ari fara badana waa ku dhammaaday. marka saasay wax u dhaceen.
marka ma jiraan dad dhaawaca oo ka badbaaday ee qaraxaasi gaariga baska lala eegtay?
waa koobaska marka waxayna ka badbaaday dadka saarnaa, marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya dadkii saarnaa gudigiisba, inta kalena way kubas beelay ma garatay.
sidoo kale haweenay qaraxaasi ay heladoodu ku nafwaayeen ayaa dhankeeda v o a uga warantay khasaaraha maanta soo gaaray.
ebo nabad waay sideed waay meesha waa lagu dhamaaday, dad masaakiin aa ku dhamaaday oo gaari saarnaay, hilbihii mabal kala garanahay, waxaanaa saa iyo waxaanaa ka anaga hadda maba dhihi karna. meesha dadaa ku dhintay duqoo weyn oo ibra abaay indhaha taas ku jiro waayeen eriyaa ku dhamaaday, wixii ku dhamaaday haddaa wax laga sheekay karo ma
waa gartay.
dhibaa dhacay, dhib umada la qabnaa ilaahay dadka dhibaysan oo baadiyaha la joog, dadka abaaraa dishi abaaraa sanadkan dhacday, dhibaa dhacay. haddana haddii jidkii wax laisku dhigaayo dadkii masaakiinta ay ku dhimaanayaan dib kalaa imaaday hor laha soo kordhii. meeshaan oo waxaan joognay meel oo baladka siis aan degan lahay, marka waxaan ula sheegay meeshii baabuurtii meesha ma waxaa duguna yeertaal dhay waxaas waan ka warhelay, dadkii waa dhamaan waan ka warhelay, waxaas waxaan markaa sheegi karnaa meesha aan taagnay lima ah, ilbihii geedahay kore wax la kala kasay male, hilbaa la aruuriyo hooya meesha, hilbaa la aruuriyo hooya meesha, dadba lama arko hooy.
gaashaan la dhexee deeqoo Cabdinuur Aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland, markii qaraxa u dhacay kadibna dadkaasi shacabka u gurmaday, ayaa v o a dhankiisa uga warramay sida ay wax u dhaceen.
deegaanka ka midig oo Cabdinuuro ku qayaasan gaabo gabdhoole ayaa saaka waxaa ka dhacay qarax weyn oo wadada isku xerta Kismaayo iyo Cabdinuuro Aadan beerxaan iyo Kismaayo isku xerta dhexdooda le cabdilayira gaabo gabdhoole ayaa qarax ka dhacay magarad
gartay.
qaraxaasna wuxuu asiibay baabuur shacab oo caanoole ah oo Kismaayo nagalayahay oo caanana kasoo qaaday meelaha kore oo lagta kasoo qaaday magar. baabuurkaas oo caasi ah ayaa waxaa ku wax ku yeeloobay dad shacaba oo masaakiina 12 qof oo haween iyo raggu isiyo dhex yaalla, hata caruur yarir oo macnaha magaalada Kismaayo caafimaad loo wada ay ku jiraan, xoolo oo ayakana beec loo wadi oo ari oo macnaha xaggaas aan laga soo lugeysin karin waan saarayaa dhowr iyo shan neef meelahaas oo ariana gadaal ay ka saarayaan
waa gartay.
baabuurkaas sida noola sheegay inuu hal nin oo Kirishbooye uu ka badbaaday darawalka iyo inta shacabkeedana ay saarayeen ay ku waxyeeloobeen nimankii nabadgeedana ay dhibaatadaas ay u geysteen oo qaraxna u dhigeen qaraxna dee ujeedadiisu waa taqaana cidda loo dhigana waa la yaqaanaa
yee ahaayeen
cidda loo dhiga waxaa waaye ciidamada jubbaland raawishta oo aagaas ku shaqale oo ilaa mududan baba sida ay hadda doorashooyinka ayaa shaqada saa idaa aheed
gartay
marka dee inay u fiirsadaana talagal maaha ayaka shacabka iyo umakaraaha dowladda umakaraaha sidooda u laayaan
barqanimadii saaka ay ahayd markii qarax miino oo dhulka lagu aasay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ahi oo marayay duleedka magaalada Kismaayo waxaana deegaanka uu qarax ka dhacay waaydii u dambeysay ku dagaalamayay ciidamada maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab iyadoona sidoo kale dhowr jeer oo hore qaraxyo ay dad rayid ahi ku waxyeeloobeen ay ka dhaceen deegaanadaasi dhowaan ayay ahayd markii deegaanka Buule Xaaji ay sidan oo kale dad rayid ahi waxyeelo uga soo gaartay qarax miino oo dhulka lagu aasay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qaar ka tirsan madaxda qaaradda Afrika ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia halkaas oo Ruto uu uga furmayo shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda Afrika markii ugu horeysay ee Addis Ababa ay marti gelinayso shir madaxeedka Afrika tan iyo markii dagaalku uu ka bilowday dalkaasi shir madaxeedka midowga Afrika ayaa waxyaabaha diirada lagu saari doono waxaa ka mid ah African Beauty Military ee qaaradda dhowaan ka dhacay warbixin ay qortay AFP waxaa nusu kubaya Maxamed Cabdixasan
saddex bilood ka hor dadka jaanibta ayaa si koox koox ah uga carreeyay dalka Ethiopia iyaga oo raacaya digniinihii amni ee darnaa ee kasoo baxayay badi safaaradaha reer galbeedka ee sheegayay in fallaagadu ay caasimadda kusoo dhowdahay taas beddelkeeda toddobaadkan socdaalku dhinaca kale ayuu u jihaysan yahay iyada oo wufuud ka socota Afrika ay u duulayaan Addis Ababa si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Afrika ee dhammaadka toddobaadkan dhacaya arrintan ayaa dowladda Ethiopia ay ku sheegtay inay tahay dhirbaxa ku dhacday kuwii yoomul qiyaamaha sii saadaalinayay sida hadalka loo dhigay muddo in yar ka badan sannad dagaalka ka dhacay waqooyiga dalkaas Ethiopia ayaa u muuqata inay u heelan tahay inay marti geliso shir madaxeed diiradda lagu saarayo xasarada meelo kale ka dhacaya midowga Afrika waxa u yaala dhowr arrimood oo laga hadlo laga bilaabo afkembiyada dhowaan dhacay isbeddelka cimilada ilaa xanuunka coronavirus waa arrimo muddo dheer soo hor ooli doona ururkan oo ku mideysan yihiin 15 waddan shir madaxeedka oo bilaabanaya maalinta sabtida ee berri ah laba maalmoodna soconaya ayaa sidoo kale waxaa hor yaala dood ku saabsan waxa laga yeelayo xiriirka ururku la leeyahay dowladda Israa'iil arrintaas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay wax kala qaybin doonto Israa'iil ayaa doonaysa inay xubin korjoogtaha ka noqoto ururka midowga Afrika arrimahan adag ayaa diiradda ka weecin doona Ethiopia iyada oo Addis Ababa oo xarunta ururka midowga Afrika isku muujin doonto wadan adag oo xasiloon shir madaxeedka ayaa imanaya kadib dhowr afkembi oo qaaradda ka dhacay kaasoo ugu dambeeyay kii ka dhacay laba toddobaad ka hor dalka Burkina Faso habeenkii talaadada madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sisoko Imbalo ayaa ka badbaaday weerar hub loo adeegsaday falkaasoo ururka midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku sheegeen inuu ahaa afkembi 15 dal ee hadda ku jira golaha amniga ee ururka midowga Afrika ayaa hakiyay xubinimadii dalalka Burkina Faso Mali Guinea iyo Sudan la wareegidoodii awoodda ee dastuurka baalmarsanayd hase yeeshee ururka ayaanan hakin xubinimadii dalka Chad oo golaha military uu awoodda la wareegay kadib dhimashadii madaxweynihii dalkaasi Idris Deby oo bishii Ebriil sanadkii hore lagu dilay furin dagaal shir madaxeedkan hoggaamiyasha ayaa waxaa hor yaala inay ka doodaan waxa keena in afgembi dhaco sida deganaan la'aanta ka dhalata arrimaha argagixisada la xiriira iyo carada ka dhalata dib u habaynta dastuurada oo keenaya in hoggaamiyaashu ay dhaafaan xilligii xafiiska ay joogi lahaayeen sabtida berriya madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa lagu wadaa inuu ka warbixiyo jawaabta Afrika ka bixisay xanuunka COVID-19 kadib qiyaastii 2 sano markii keyskii ugu horreeyay lagu arkay dalka Masar ilaa bishii hore January 26-keedii kaliya 19% ayaa si buuxda loo talaalay dadka ay tiradoodu gaadhaysa 1 bilyan ee Afrika ku nool sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee qaaradda Afrika marka arrimahan oo dhan la eego waxaan shaki ku jirin in dagaalka Ethiopia uu qayb yar ka heli doono shir madaxeedkan ergada jaanibta ayaa Ethiopia aad ugu cadaadinaya xabad joojin iyo in la ballaariyo galaankalka taageerada bini'aadanimo hase yeeshee xukuumadda Abiy ayaa iska diiday dhaleecaynta Mareykanka iyo awoodaha kale reer galbeedka iyadoo si jeesjees ah ugu sheegtay gumaysi cusub boorar lagu dhajiyey gegida duyuuradaha ee Addis Ababa kuwaas oo ay ku qoran yihiin halku dhigyada sida dhibaatooyinka Afrika waxay u baahan yihiin xal Afrika iyo mustaqbalka qaaradda hooyo Afrika wuu iftiimayaa ayaa ra-iisul wasaare abiy u adeegsan doonaa inuu shirka kaga muujiyo dadaaladiisa ban afrikanismka.
warbixintaasi ay qortay wakaalada wararka ee f b waxaa soo jeedinayay maxamed cabdixasan sandheere. dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa bayaan wada jira oo ay maanta ka soo saareen magaalada Beijing. Waxa ay ugu baaqeen isbaysiga NATO in uu joojiyo waxay ugu yeereen isballaarinta. Moscow ayaa waxay sheegtay in si buuxda ay u taageertay mowqifka Beijing ee Taiwan, kana soo horjeeda madax bannaanida Taiwan. Bayaankaasi ay ku xuseen cambaarin culus oo ay u jeedigeen Mareykanka, waxaana ay soo saareen xilli madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu booqasho la xiriirtay ciyaaraha Olombikiska ee xilliga qaboobaha uu ku tegay dalkaasi Shiinaha. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintan noo haya.
Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay magaalada Beijing ku yeesheen wadahadallo diiran, islamarkaana wax ku oola, iyagoo ku tilmaamay xiriirkooda hannaan horumarsan oo hannaan gaara leh. Putin ayaa sidoo kale daaha ka faydiyay heshiis cusub oo gaasta oo ay la galeen Shiinaha, taas oo ah calaamada dheer iyo ku aadan xiriirka sii qoto dheeraanaya ee labada wadan ee jaarka, islamarkaana uu kacsan yahay xiriirka ka dhexeeya Reer Galbeedku. Qoraal ay si wada jira u soo saareen ayaa lagu yidhi Ruushku dhinaciisa waxa uu ku celinayaa taageeradiisa mabda'a midka ah ee Shiinaha, waxaana uu xaqiijinayaa in Taiwan ay tahay qayb lama taabtaan ah oo Shiinaha ka mid ah, islamarkaana ay ka soo horjeedaan nooc kasta oo madax bannaani Taiwan ay hesho. Labadan dal ayaa cabbiray dareenkooda ku aadan soo kororka qorshaha Mareykanka ee lagu sameynayo hannaanka caalamiga ee difaaca gantaalaha iyo geynta agabkooda meelo kala duwan oo dunida, taasoo ay weheliso dhismaha hub tayadiisu ay aad u sarreyso oo aan nukliyar ahayn oo loo adeegsado meelaha la duqeeya iyo weliba hadafyada kale istaraatiijiga. Waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan isballaarin dheeriya oo Mareykanku ku horkaco NATO, iyagoo ku baaqay in la isku bahaysto fikirkooga arxandarada ah ee ku jihaysana dagaal qabow si loo joojiyo ruqaansiga NATO ee ujahaysiga jihada bari ee dowlada cusub, ayaa dalabka ugu muhiimsan ee Ruushka ee joogitaankiisa galbeedka Ukraine. Mareykanka ayaa ka horimiyey qaar ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ruushku soo bandhigay, hase yeeshee sheegay inay rajaynayaan in ay kala xaajoodaan mawduucyo kale oo ka mid yahay xakamaynta hubku. Warka ay sida wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in Shiinuhu taageerayo qorshayaasha Ruushka si loo yegleelo sharci hirgala oo damaanad qaadaya ammaanka Yurub. Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in madaxweynuhu sida oo kale wadaxaajooda ka yeeshay baahida loo qabo in la ballaadhiyo lacagtooda sababtoo ah sida ay ugu gadaaman tahay adeegsiga doolarku. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay suurtagal tahay in laga jaro shirkadaha Ruushku inay ku ganacsadaan doolarka, taasoo qayb ka ah cunaqabataynaha la soo rogayo haddii Ruushku u galo Ukraine.
warbixintaasina waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaana soo jeedinaysa Sinab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan tirada xildhibaanada ku soo baxay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda gobollo dhowr ah ka socota iyo magaalada Muqdisho, iyadoo weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii dowlad goboleedyada. Maxay tahay caqabada hortaagan in magaalooyinka kale doorashada la geeyo iyo suurtagalnimada sida doorashada ugu soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay? waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Daahir Cabdi Cabdullaahi Doktor Go, siyaasiga xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo aqoonyahan maxamed xuseen mentaliste oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada sidoo kalena ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan ku horeynayaa wasiir doctor go bal ka waran doorashada iyo qaabka ay uga socoto xarumaha maamul goboleedyada iyo muqdisho iyo tirada ilaa iyo hadda ee xildhibaanada la doortay
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd waa idin salaamayaa dhammaantiinii inta qof wada meesha ku jirta siyaasiga iyo wasiir ku-xigeenka hore iyo saynab sidoo kale waa ku salaamayaa intaas kadib haddii aan u gudagalo barnaamijka runtii doorashadan hadda ilaa hadda ay socoto oo ay bilaabatay mar dhow waxay hadda maraysaa haddii aana ka hormaro tirada hadda oo ilaa hadda aan hayno waa 101 oo mudane oo hadda lasoo doortay iyo tii maanta ugu dambeysay 101 bay kaamilaysay saan ogaalkayga ah iyo kuwa kale inay soo socdaan maxaa la yidhaahdaa ay soo dhejiyeen ayaguna qodobin wax kale lasoo ijaajirta laakiin doorashadii weli maysan ma la gelin inta hadda aan hubno waa 101 runtii haddii aan fiirino dhammaan guud ahaan gobolada sida ay ugu socoto ani waxay la tahay in si fiican ay u socoto markii hore gaabaysaa galay oo arrimo farsamo iyo waxyaala yar oo laisku haystay farsamo ku saabsanayd ayaa gaabays ugu jiray laakiin sidii hadda ay u bilaabatay oo heshiiskii la gaaray bishii hore sidii loo gaaray heshiiskaas waxaad moodaa inuu si fiican u dhaqangalayo si fiican uu socdo barnaamijkana uu maxaa la yidhaahdaa gobolladii dhan uu ku baahay waxaan rajaynayaa muddadii ay qabsadeen madaxdu inay kusoo gabagaban doonto marka waxaan filayaa maxaa la yidhaahdaa hadda ma sheegi karno weliba waxay hadda sababta aan u leeyahay maxay ahayto si fiican ay u socotaa waxaan u leeyahay buuqii waa yaraaday oo laisku haystay barnaamijyadii laisku haystay iyo dadkii qabaa-ilades haysteen waa yaraaday dadku waxaad moodaa in doorashadu ay la dhacsan yihiin sida ay u socotana ay maxaa la yidhaahdaa aysan wax dhibaato aan lagu qabin kuraas yaryaroo laisku qabsado mamar waa jiraysa laakiin haddana ma jirto maxaa la yidhaahdaa si fiican habsami fiican si fiican bay u socotaa kulley baan u aragtidayda aada u maasantiin
hanaanka ay hadda wax ku socdaan siday kula muuqataa maxamed maadaama aad ka mid tahay aqoonyahanka soomaaliyeed
run ahaantii waa salaamaya martida igula jirta barnaamijka wasiir ku-xigeenka iyo xildhibaanka adab ahaantii aniga markaan fiiriyo waa ka arag duwanahay aragtida ay qabaan waxaana filayaa in afartanka cisho ee loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashooyinka aanan lagu soo gebagabeyn karin marka la fiiriyo maxaan ku irahdaa caqabadaha meesha jiro ama jallengeska jiro iyo waqti kooban la haysto marka waxay ila tahay inaanan la gaari karin oo xilliga loo qabtay oo 40 cisho ah marka fiirisid caqabadaha yaalo iyo jadwalka doorashooyinka marka lasoo saarayo waxaa arkaysaa jadwal doorashada marka lasoo saaro maalin ku xigtaba in la qabanayo marka oo dadkii maxaan ku irahdaa musharaxiintii aanan maxaan ku irahdaa si isku mid ah aan loola macaamilaynin oo meesha ay ka muuqanayso cadaalad dara inay ka muuqanayso sida aan aragna waxyaabahaas marka anigu waan ka arag duwanahay mana ilaah in 40 cisho gudahood in lagu soo gebagabeyn karo
xareed waad dhegaysanaysaa maxamed saluug badan buu ka muujiyey sida ay howshu ku socoto doorashada guud ahaan aad baa isha loogu wada hayaa rajadii aad qabteen sida aad wax u filayseen wax ma u soo baxeen marka la eego tirada mudanayaasha la doortay ilaa iyo hadda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo bahda fiyoweeda wasiirka aqooyahan maxamed xuseen wasiir daahir cabdi iyo ummadda soomaaliyeed oona dhegeysanaysa salaanta islaamkan idinku salaamay horta meesha doorasho hadda uguma horeyn soomaaliya ay gasho ilaa 60 doorasha la gelayay hadba nooc bay ahayd hadba qaab bay ahayd waxa hadda socdaa doorasho laguma sheegi karo waa xulasho waa dad la xulanayo weeyo hebel baan rabaa la leeyahay weeye maamul goboleedyadoo dhanna hadda midna gaar kuma ahne waxaasaa ka socda marka waa lagu dambaabaya qofkii yiraahda doorasha hadda socota, laakiin hal la yiraahdo xulashaa socota asaasay noqonaysaa. Da waxaan qabaa idaacadaha iyo meediyuhu inay qaataan ereygaas ah doorasho aysan waay, lana doorasho haddaa tiraahdid doorasho waa la yaqaanaa, waa laba qof, saddex qof, afar qof oo tartamaya weeye.
Kuraastii la doortay ee qeyladhaan baa kasoo yeertay sida xareed uu ka dhawaajiyey Dr. Goom, maxay tahay iyadoo weli doorashadu socoto haddana in ay dhaliishu jirto oo la leeyahay meelaha qaar qofka soo baxaya waa la sii og yahay, maadaama aad ka mid ahayd xubnihii tartamay balse doorashada ku haray, inkastoo aad aqbashay qaabkii ay wax u dhaceen?
Bismillahi raxmaani raxiim. Aad u mahadsan tahay Zeynab. Runtii waa sax, doorashadan waa markaan u gudagalno doorashadu waa doorasho horta waxaa la yidhi doorasho direct ah, waa indirect election. Dadku inaysan waxba isku qaldamina fiican, indirect election waxaa loo qaatay waddanka maadaama la gaari waayey doorashadii wanma qofii codka ahayd oo la gaari waayey, sidaas daraaddeed waddankan uusan maslaxo u ahayn inuu institutionada iska jiraan oo iska taagnaadaan aysan maslaxo u ahayn, laazim ay tahay in doorasho la galo. Un baa loo qaatay doorasho dadban tii 16-kii, tan kama duwana oo 16-kiiba, inkastoo aan la garanayn nidaamka laakiin haddana maxaa la yidhahdaa tii kama duwana. Ana aragtadeeda waxay la tahay kuraasta hadda laga qaylinayo 16-kii laftirkeeda saasay ahayd, anugu 16-kii waa ku jiray, dadkii ku jiray oo tartanka galay ahaa ay kusoo guuleystaan ahaa. Runtii maxaa la yidhahdaa dacwad waa jirtay, waa tii marka dambe hataa laysugu yimid maxaa la yidhahdaa muqdisho isugu mid iyo madashi muqdisho isugu timid oo kadib ay qaar badan xaliyeen. Waxaa iga xasuus ah in 47 mudane oo baarlamaanka 16-kaas ka tirsanaa dacwo laga geeyey. Marka runtii ma dhihi karno maxaa la yidhahdaa dacwad hadda bilaabatay waa jirtaa in la dacwoodo. Waa wax loo sameeyey guddiga inay dacwadaas ay qaadaan arkaan dadkuna hadde isku aragti maa, inkastoo ay dacwada hadda sanadkii 16-kii hadda dacwadii aad u yaryihiin hadda, sababtana dadku ay wax badan fahmeen, ay fahmeen maxaa la yidhahdaa dadku inta badan ay isku soo xaliyaan banaanka maadaama wixii hal kursi le uu yahay beel badan, beel oo jufooyin badan uu ka dhexeeyo, inta badan banaanka isku soo xaliyaan. Taas ayaa keenaysa maxaa la yidhahdaa in la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa inay horta dacwad badan aysan imaanin, iyo in dadku ay qancaan laftirkoodii oo ay yidhaahdaan haye alaylahay kursigan qof baa heli lahaa, qofkii heli lahaa aan u tanaasulnay. Sida aniga aan sameeyey oo kale, annagu reer ahaan maxaa la yidhahdaa kursigaas waxaan ku lahayn todoba jufo hoose kan aan ku fadhiyay 16-kii. Waa isu tagnay, markaan isu tagnay musharaxiin waxaan ku tartamaynay todoba qofood, todoba qofood aan ku tartanay anaa waagaas helay. Marka intay dhici lahayd haddana inay intaasoo qofood ay tartanto maxaalida intaasoo lacag ay baxdo, wixiina ay halkuusa yihiin banaankan iska xalilnay, banaankan dhamaysanay. Waxaan aragnay marka inuu ninkan hadda anugu aan iri waa u dhaafay inuu asaga iga raji fiicanyahay dhanka tolka, sidii baan marka ku sabray oo ninkii aan iri bal maxaa loo caleem saaraan iri. Dadkuna badanaa saas weeyaan oo maxaalida inta badan qabaa'ilada saasay hadda wax kusoo banaankay kusoo dhamaystaan arrimahoodii inta badan. Way iska jiri karaan, waa run inay jirto maxaa la yidhahdaa kuraas 2-3 iyo meelahaas ay gaarayso, laakiin majority markaa fiirisid dadku qaylo ma qabaan runtii. Marka waxaan la leeyahay maxay ahto waa la isku ogyahay waa sax, oo qofki soo baxay waa la ogyahay. Waxaa loo leeyahay waxay tahay qabaa'iladiiyaa sheegaya ileen banaankay kusoo heshiinayan waa soo dhamaysanaya, markay soo dhamaystaan ayay marka waxay leeyihiin hebel hebel aan anaga siinay. Marka ciddaas qofka oo tartamaya ma jiro, ama qof malxiis uu keensana sida uu nidaamku u yahay maxaa la yidhahdaa kadibna sidii buu ku galay sababtaasa keenaysa. Marka hebel waa la sii ogyahay sababta loo leeyahay. Marka aad umaasantiin intaasaan dhihi lahaa.
Maxamed, inkastoo sidii la rabay ahayn, ma isleedahay tallaabo waa la qaaday sida wasiir Dr. Go uu ku doodayo si cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta looga baxo?
Dabcan aniga ilama aha in maxaan ku raadaa tallaabooyinkii la filayey oo shacabka Soomaaliyeed ay filayeen in la qaaday. Dabcan haddii aan dib ugu laabanana heshiisyada doorashooyinka la gaaray 17 September 2020-kii wuxuu sheegayay in 6 maalmood gudahood lagu soo afjaro. Waxaa kaloo jiray hormurteedka laga soo saaray dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo kii ugu dambeeyey oo 9-kii January lasoo saaray golaha maxaan ku raadaa wasashiga qaranka ee ra-iisul wasaaraha uu isugu yeeray iyo maxaan ku raadaa iyo 5 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo dhahaya in 40 casho gudahood lagu soo gabagabeeyay. Laakiin guud ahaan marka fiirisid qaabka wax u soconayaan, ruuxaantii waa mid aad maxaan ku raadaa shaki badan oo ku jira waxyaabo badan daaha gadaashooda ay ka socdaan. marka fiirisid xataa dadka ka qayb qaadanaya iyo dadka organize gareynaya hawshooda, marka fiirisid tusaale ahaan oo kale, hadda waxaa jiray guddi hore oo la oranayay in in direct election commissioner jiray, waxaa kaloo la magacaabay Nick ayaa jira, xalimiray horboodeysay markay tiri doorasho qofi cooda ma qaban kari. Dabcan haddana waxaa dib loogu laabtay fit iyo seat. Haddana waxaa u maleysaa in meeshii la rabay in aan la gaarin ayaa u muuqataa. Marka waxaan leeyahay shacabku waxay ka filayeen iyo hadda ka soconaya waa wax kaaf iyo kala dheeri ah sida laga garan karo macnaha hadda uu xambaarsan yahay oo ah doorashooyin dadban ba waxyaabihin. Waxaa umalaysaa in wax walba daa hoostiis ay ka soconayaan.
Haye xareed, shakiga iyo walaaca maxamed u muuqda adiga ma aragtaa?
Haa Saynib, waa ii muuqataa. Marka wasiirku waxaan u malaynayaa waxa uu ka hadlayaan u malaynayaa waa banaadir waxa ka socda inuusan maamul goboleedyada waxa ka socda wasiirku ka hadlayn baan u malaynayaa. Leanna waa iska caddahay, waxaan la leeyahay malxiiska iyo qofka la soo xushay labadaba madaxweynaha goobta jooga baa lacagtana ka bixinaya, fiigana bixinaya, ergadana isagaa soo xulanaya. Beela waxma soo xulayaan. Hadday beeluhu soo xulayaan, qayladu intaas waaba ka badnaan lahayd, leanna waxaa qayladu hadda u badnaan weyday. Dee beelo waxba gacan uguma jiraan. Waaga hadda wasiirku uu sheegayo 2016 anigu waan joogay. Marka dee doorashadaasu doorasho waxay ahayd muuqata, xataa 51 bay ahayd, 25-25 baa laisla gaaray mar labada mudano ugu dambeeyo isku soo hara. Markaasaa qofka haray baa lahayaa ayaa markaasaa qof 26 uu noqonayay. Marka horta haddii doorashadii 2016 iyo maanta waxa dhacayo oo corruptionka iyo musuqmaasuqa baahsan oo ummaddu u jeedo oo meel walba laga arkayo, haddii isku meel la dhigo, hadda waa nasiib darro weeye. Waxaana qabaa inaysan istaahilin in maanta waxa dhacaya iyo 2016 doorashadii la qabtay wax isudhow midna aysan ahayn. Ammaantaasna waxaa leh mas-uuliyiintii hore oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada xilligaa hore iyo Prime Minister Cumar Cabdirashiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh way leeyihiin. Tii ka horreyso annagu aan qabanay oo iyaduna ahayd 2002 sidaasoo kale ahayd, iyada isimay ahayd, laakiin simada waa loo madax banaaniyey, hawshooda iyagaa watay. Doorashadan dadban oo hadda wasiirku sheegayo ma ahan sidii aqalka sare madaxweynayaashu u maamusheen, bay aqalkii hoosena si ka daran usii maamusheen. Doorashadaana waxa habraacay ugu dambeeyey wuxuu ahaa madaxda maamul goboleedyada isugu yimaadeen halkan, iyo Prime Minister-ku wuxuu ahaa in loo madax banaaneeyo dhaqanka reerka, ergada iyo hawsha ayagu inay leeyihiin, mana dhicina waa laga faramarujiyey. Marka taas waxba yeynaa waqti isaga dhumin waa u jeednaa. Meeshay ku biishubatayno arki doonaa Ilaahay sharkeeda haynaga duwo, waxbay soo wadaa doorashadaani. Marka taas intaasaan oran lahaa.
Wasiir, sida aad la socotidba, doorashadu waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto. Hadda waxaa muuqata iyadoo 25-ka bishan February qorshuhu yahay doorashada aqalka hoose in lasoo gabagabeeyo, in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso oo caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo oo laga badan la'yahay. Maxay tahay arinta hortaagan baad isleedahay in magaalooyinka kale doorashada la geeyo oo loo tallaabo?
Bismillaahi, aada u mahadsan tahay Saynab. Runtii aragtideeda waxay la tahay labadan magaalo waa heshiiska 17-kii September laga soo bilaabay ilaa heshiisyadii dambe oo dhan waxay ku jirtay laba magaalo in lagu qabto. Xataa kii ugu dambeeyay hata waxay ku jirtay labadaas magaalo. Labadan magaalo waa lasla gartay oo stakeholderskii dadkii saxiixiyeyaasha ay waa saxiixiyeen, dhowr jeer waa isku soo noqdeen. Meelaha qaar magaalooyinka qaar waxaa laga sheegaa inay amni dara ay jirto, sida maxaa la yidhaahdaa magaalooyin kale oo hadda dagaalada ay ka socdaan, ama magaalooyin kale oo sida Jubbaland oo maxaa la yiraahdaa axmedow madaxweyne axmedow uu leeyahay anugu ma maamula meesha maxalida kismaayaha la ii keena leh iyo maxalida degmooyinka qaar gobolada qaar ayaga laftakooda aysan ku qaban karin oo isleeyihiin hadda amni ahaan ma jirto. Laakiin markii lasusoo duubo madaxda hadda dhammaantooda waxaa ka go-an maxaa la yidhaahdaa in ay qabtaan maxaa la yidhahda doorashadu ayna ku qabtaan laba meel sida hadda aad aragtaanba koonfur galbeed way bilowday oo inay jadwalkii ay shaaciyaan 13 xubnood 26 kursi taalo shabeellaha hoose way bilaabeen. Maamulada kalena waxaan umaleynaya inay sidaas oo kale ay u bilaabi doonaan. Waa iska dhici kartaan meelo qaar oo ay qabada ay kala kulmaan waa iska dhici kartaa, laakiin sida jadwalku uu yahay iyo sida hadda lagu heshiiyey anugu waxaan arkaa in meelaha qaar mar gadaal loo dhaca wax yar waa laga yaaba, laakiin ma filayo laftirkeeda in waxaan laba magaalo ahayn lagu qaban doono. Marka waana sidii lagu heshiiyo dhowr jeer lagu heshiiyo. Marka
dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biiray, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee hadda dalka ka socoto. Marba haddii horey loogu heshiiyey in laba magaalo kasta ay doorashadu ku qabsoonto, caqabadaha hortaagan in magaalo keliya lagu qabto hadda maxay tahay? Ma arrimo amni baa diidan mise mid siyaasadeed? Aragtidaada Maxamed Xuseen.
Waa sax waaya. Dabcan heshiisyada doorashooyinka marka la fiiriyo iyo dastuurkaba maxaan ku raad waxay qorayaan in la qabto 11 deegaan doorasho oo maamul goboleedyada milan 2 deegaan doorasho iyo magaalada Muqdisho. Marka haatan dhammaan xildhibaanadii lasoo doortay waxay u muuqataa in ay kasoo baxeen oo keliya 1 deegaan doorasho. Tusaale ahaan oo kale, haddii aan fiirino Galmudug oo kale, haddii aan fiirino kale maxaan ku raadaa Hirshabeelle oo kale, haddii aan fiirino Johar oo keliya, xildhibaanadii ugu dambeeyey ee maanta soo baxay oo kamid yahay Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow iyo Cabdisamed Macal Maxamuud kale waa aragnay. Marka sida waxay tahay marka in maamul goboleed walba uu ku qabto 2 deegaan doorasho si saxda ah, marka aniga waxay ila tahay waxa hortaagan waxa weeyaan waa laba faktor. Faktor koobaad oo ah maxaan ku raadaa dhaqaale xumi oo maamul goboleedyada maxaan ku raadaa imikan ay la daala dhacayaan, iyo tan kale oo ah maxaan ku raadaa sababo dhanka amniga ah. Hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ugu horreeya oo wuxuu yiri waxaan qaban doonaa deegaan doorashada labaad ee Baraawan ku qaban doonaa, laakiin maxaan ku raadaa ilaa hadda ma aysan dhicin. Marka waan ka dhursugaynaa haddii Ilaahay uu yiraahdo, laakiin wixii laga filayey iyo maxaan kuraa sida imika wax u soconayaan dhaliilo badan ayay leeyihiin marka la eego. Marka aniga waan ka aragti duwanahay wasiirku xigaanka, dabcan waxaan filaya wasiirku xigaanka in waxyaabo badan maxaan ku raadaa aysan u muuqanin, ama maxaan ku raadaa waxyaabo badan oo yara xoogaha ka meereysan ay ka wareega. Marka waxaa fiican shacabka Soomaaliyeed waa dad maxaan ku raadaa wacyiga iyo wax socdo la socdo. Marka waxaan leeyahay wasiirka ha sameeyo fact check, ha sameeyo ama reality check, ha sameeyo oo wax dalka ka soconaya wadciga facts on the ground waa inuu dadka la socotiya. Saas baan leeyahay insha Allah.
Xareed waqtiga dhiman marka la fiiriyo magaalooyinka qaar waxaa ka jiro dhibaatooyin amni sida beled weyne oo dooda ciidamada la geeyay ay ka taagan tahay, iyo arinta gobolka Gado tii dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso oo aad adiguba tagtay inkastoo la xaliyay. Waxyaabaha amniga marka la fiiriyo in deegaano badan doorashada lagu qabto amaba laba magaalo, maxaa lagu tilmaami karaa?
Seynab, waa mahadsan tahay. Anigu ma qabo in wax weyn oo dhibaato ay jiraan. Wasiirkuna waa sheegay, waana la tegi karaa, waana lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey laba maamul in la tago oo laba gobol la tago maamul goboleed walba, waana bilaabay lafta gareen South West waa bilaabeen. Waana ku mahadsan yahay. Anigu Boosaasaan ka imid, Khamiistii dhaweyd baan imid, wax dhibana kama jirin. Magaaladuna waa deganeyd, nabadgelya ahayd. Isimadii halkaa joogay, boqorkii iyo beeldaajiyaashii iyo ugaaskii, waxay isu diyaariyeen, ergadoodii waa diyaarsadeen in gudiyadii ay tagaan keliya iyo dowladdii seed iyo feed inay tagaan oo ayagu ay markaa ka kontroolaan. Isimaduna ayagaa iskale, ergadooda ayagaa le, ma ahan in la xooga maaha, waana mar labaad baan ku celinayaa. Marka dee taasu hadday timaadana dhib baa imaanaya iyo dagaal. Laakiin maamulada iyo madaxweyneyaasha waxaan leeyahay maamul goboleedyada iyagoo isla dad soo waarida dhibaataha ka shaqaynina sida hadda meelaha qaarkood ka dhaceen. Marka waxaan qabaa beledweynena waa lagu qaban karaa, boosaasna nabadgeli ahayd, wax dhiba kama jirinin. Dadkii deegaankuna waaba isu diyaariyeen doorashadii. Meesha la yidhaahdo Jubbaland Gedo, hadda wasiirku wuxuu yidhi, Axmed Madoobe wuxuu leeyahay Gedo anigu ma tegi karo. Da hadduusan Gedona tegi karin Axmed Madoobe, buu aalo caasimadii ahayd Jubbaland oo dastuurkeeda ku qoraana uusan tegi karin. Jubbada hoosena Jilib iyo Jamaame iyo uusan tegi karin. Xaggee buu madaxweyne ka yahay marka Axmed Madoobe? Bal hal la weydiiyo, hal la yidhaahdo, Axmed Madoobe marka xaggee adigu dadka wax ugu yeerinaysaa? Oo adigu madaxweyne aad ka tahay, ma degmada Calanley iyo xaafadda Calanley iyo afmadow miyuu ka yahay? Marka waxaasoo kale dadka dhagahooda inay ku dhacaan ma ahan, dadku diyaar bay u yihiin. Dadka Gedo degan doorashada inay qabsadaan waa isyaqaaniin. Ergadan barnaamijkan hadda ka hor waa la isticmaalay, laba jeer baa la isticmaalay, marna 50 ahaa 51 baa lagu daray, wax weyn ma ahan. Xataa ergooyinka waa la yaqaan, beelaha jifooyinku si u kaleeyin, kuraasna waa la yaqaana. Marka dadka ha loo daayo doorashadana waxa weeye waa lagu heshiiyey saddexdii labadii meeloodba inay ka dhacdo, sidaasayna ku soconaysa insha allahu, wax dhibana ka imaan mayaan. Salaamu allahu calaykum.
Wasiir Doctor Go, xukuumaddaad ka tirsan tahay horey waxay u ballan qaaday in waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ku qabsoomi doonto, inkastoo marba tiro lasoo dhajiyey oo qiyaastii ku dhawaad kala bar ay dhiman yihiin xubnaha baarlamaanka, ka waran suurtagalnimada sida doorashada ugu qabsoomi karto waqtigii loo cayimay.
Sayna mar labaad iyo mar saddexaad waa ku salaamayaa dhammaan Xareed iyo Maxamedna waa salaamayaa. Runtii maadaama waqtiga hadda uu kooban yahay, 25-ka bishana maanta ay maantaba ahayd, maxaa la yidhaahdaa, saddex ayayd keliya hartay 22 cisho, waxaan filayaa, waxaan rajaynayaa inaysan, maxaa la yidhaahdaa, sida ay madaxdu ay uga dhaweeyeen heshiisyadoodii hore ay ballanta qaadeen inay ballantooda fuliyaan oo ka dhaweeyaan, sababtoo ah waa laga yaabaa ani aragtidaydii in ama isbuuc iyo wax noocaas hadday gadaal u dhacdo waa laga yaabaa oo xildhibaanada qaar. Laakiin waxaan rajadeeda aan ku rajo weynahay, maxaa la yidhaahdaa, oo aan inta badan sida hadda ay ku socoto markaan qiyaasno, inay kusoo gabagabayn doonaan waqtigii iyaga ay qabsadeen 25-ka bisha. Labada magaalo runtii hadda program haddaan kusoo qaado Koonfur Galbeed oo kale, 13-ka ay soo dhejisay waa un 2 cisho keliya ama 3 cisho keliya la dooranaya. Marka waxaa hartay 13-kala u hartay oo isla meesha ah, way dhammaatay maday dhammeen, waa un labadii meel waaba dhammaatay. Jubbaland oo kale 16-ka ka taalo maxaa laftigeeda ay taalo Garbaharay, waa laba maalin 3 maalin lagu dhameyn karo. Marka ani waxay ila tahay inay gebagabayn doonaan sida ugu dhaqsaha badan ay soo dhameyn doonaan, aan laga baaqsan doonin, sababtoo dadkiina waa daaleen. Dowladnimaduna ma taagnaan karto, maxaa la yidhaahdaa, in markaas meeshan aan taagnado waxyaalo badan ka xayiran wadanka, sidaas ma sii ahaan karo. Iyagana madaxda waa ogyihiin. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inay 25-kii ay qabsadeen inay kusoo gabagabowdo. Aad baan ugu rajo weynahay insha allah.
Maxamed Xuseen, sidee doorashadu lagu soo afjari karaa sida ugu dhaqsiyaha badan si nabadgelyo ah?
Isna Abubakar, aad baa u mahadsan tahay horto. Ilaahay waxaan ka filaynaa in sida wanaagsan uu noogu soo dhameeyo, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay u hanqaltaagayaan, ay sugayaan in wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Taas waa wax shacabka uu filanayo. Laakiin waxaa muuqanaysa in political stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed inaysan, maxaan ku reeda, dhabka ahayn hawsha ay qabanayaan. Waxaa kaloo meesha ka maqan in iyaga dhexdooda kalsooni darro ay ka muuqanayso, iyo in meesha uu ka maqan yahay bisay siyaasadeed political majority inuu ka maqan yahay. Run ahaantii waxaa kaloo meesha jira Villa Somali oo kale inaysan ka marnayn, maxaan ku raada, oo waxaa jira in xudxudasho iyo galaangal siyaasadeed ay ku leeyihiin dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland. Teeda kale, khilaafkii siyaasadeed ee hareeyay Jubbaland iyo Hirshabeelle weli waa mid, maxaan ku raada, meeshiisi taagan. Garbahaare oo kale, gobolka Gedo oo kale, la filayay inuu doorashooyin ka dhacdo maysan bilaabin. Axmed Madoobe oo kale ma tegi kara halka gobolka Hiiraan oo kale, maxaan ku raada, golaha kacdoonka reer hiiraan oo kale horbooday abukar warsame xuud oo kale oo halkaasi ay sheegeen in uusan imaan karin cali guudlaaw oo kale marka ilaa khilaafada siyaasadeed ama political conflictiskaas in ilaa ay laga adress garayna waxaan filayaa in 25 February lagu soo gebagabeynaa doorashada inay u muuqato inay tahay shimbiri oo heysa oo hees wanaagsan heysa aniga dabcan ilamaaha in waqtigaasi lagu soo gebagabeyn doono
muddada aad sheegteen wasiir in hawsha lagu dhameynayo maalmo keliya ayaa ka haray maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya rajada ka qabo in marxaladda hadda lagu jiro in laga gudbo maadaama waqtiga doorashooyinka laga dib dhacay
bismillah aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad runtii ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka danaynaya doorashooyinka waxaan rabaa inaan halkan ugu sheego in maadaama muddooyin badan uu socday heshiisyadan ay socdeen hadda doorashadii ay gebagaba marayso haddii la yidhahdana 25-ka bishan ay dhammaanayso ayada dhan ay dhammaanayso waqtigeeda lasoo gebagabayn doono haddii la yidhaahdo sida qorshuhu yahayna bisha soo socota mars markii la gaaro gudaheedii ama dhamaadkeedii in gudoonkiina ay isdooran doonaan xildhibaanada la dhaarin doono gudoonkiina uu guddigii iska dooran doono midda aan rajaynay taas waaye kadibna gudoomiyihii baarlamaan gudoonkii baarlamaanka la dooran doono kadibna ay noqon doonto la gudigeli doono maxaalidaada madaxweynihii qarankan hogaamin lahaa in la doorto runtii waxaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa in doorashada waqtigii loo qabtay inay soo gabagabda ay soo gabagabayn doonto haddii la yidhaahdo hadda daafiyaysid maxaa la yidhahdaa inta hartay kalobarobar runtii waa lasoo doortay inta kale hartayna waxaan u malaynaa ama way ku dhowdahay kalobarobar way ku dhowdahay inta hartayna waxaan rajaynaa inay sii socon doonto haddii la yidhaahdo kadibna 25-kan ay soo gabagabayn doonaan marka annaga dhan yaa dan noogu jirta waddanku dhan dan ugu jirta arrintan inay degdeg ay ku dhammaato ilaahay casa wajallana waxaan ka baryaynaa in aysan maxaalidaha dib u dhac dambe uusan imaan waana ku raji weynnahay waana sida loo qorsheeyay u dhici doonta haddii la yidhaahdo haddee ummaddana waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan maxaalidahada ayna taageeraan cid alla ciddii kuraastu xildhibaana laftigeeda kasoo baxda in la taageero loo duceeyo maxaalidaha la garab istaago runtii anagoo dhan adan noogu jirtaayo ummadda soomaaliyeed adan noogu jirta taas ma aha anagoo waa laysoo dooran waaye iyo kale ma aha laakiin waddanka dantiisa waxay ku jirtaa in dowladnimadii ay maxaa la yidhahdaa inuu dowlad uu yeesho howlihii qarankan ay socdaan marka biidinilahi alkariim waxaan ku kalsoonnahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku kalsoonnahay in commitmentigii ay bixiyeen dowlad goboleedu inuu sidiis ahaan doono 25-kana ay dhammaan doonto dhibaato kale iyo muru kalena aysan jiri doonin marka inay shacabka ay ku seexdaan taasna waa u cadaynaya insha allah marka aad iyo aad idinkuna u mahadsan tihiin sida waafiga ah ummaddu aada ugu gudbinaysaan maxaalida hadda marxaladda uu waddanka u marayo gaar ahaan doorashooyinkan oo muhiimka ah oo waddanka muhiimka u ah marka aad iyo aadan idin mahadcelinaya
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin xareed xalku muxuu yahay sideesa dalkan ugu dhici kartaa doorasho laisku waafaqsan yahay
asalaamu calaykum saynab waa run anigu xalka waxaan u arkaa in dadka laga daayo indhasircaadka iyo 25 February iyo march iyo nimankan maamul goboleedyada waxooda awalba ayagaa qorqoranayay liis bay waxooda ku haystaan dadka inaan waqtiga aysan ka dhumin indhasircaadka intay iska daayaan inay soo qortaan waxooda anigu sidaasaan xal u arkaa ma dhici karto hadda meel dhexaa wax marayaan 101 baa iyo 104 baa diyaarsan 329 meel laga noqdo ma joogno meel wax laga kasalana ma joogno inta dambena haddii laya hala saxo lama sixi karo waayo meeshii horeba ka horey ka xumaatay marka anigu waxaan qabaa waxooda maamul goboleedyadan xalku wuxuu ku jiraa inay soo qorqortaan liiskana dadka waqti aysan ka dhumin hal maalin ay liiskooda waxooda idaacadahooda ka yeersadaan lana soo dhaqaaqaan waxooda xal kale aniga ima muuqdo wixii ka yimaadana bal waa arki doonaa kulle halkaana laysla imaan doonaa waxa waxaan samaynayo oo corruptionkaa samaynaya oo musuqmaasuqa samaynaya oo dadka waqtiga ka dhuminaya oo wax isdabamarinaya shantaas madaxweyne maamul goboleed qaar ka mid a madaxweyne soomaaliyeed raadinaya, meeshii ay joogeen bayna waxa ka sameynayaan. Soomaalida waxaa la rabaa marka inay u fiirsato qof waliba ficilka uu sameynayo oo lagula xisaabtamo, bal qofka meeshuu joogay hagaajin waayey oo yarayd oo rabo meel ka weyn in loo dhiibo oo sii qarbo. Marka taasna soomaalida waxaan ku aqanaa markiiba inay wax ilaawaan inaan taa la ilaabin ee loo fiirsado baan ku talin lahaa. Waassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulaahi Doctor Go, siyaasiga xareed Xasan Cali wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo aqoonyahan Maxamed Xuseen Mantaliiste oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada, sidoo kalena ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar ayaana soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ayaa waxaa ka socda xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee jiilaalka. warbixin ay ka qorto wakaaladda wararka a p waxaa nusu kuubaya Nuur Xasan Nuur.
dalka Shiinaha oo ah waddankii uu 2 sano ka hor kasoo bilowday cudurka covid 19 ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga bilowday ciyaaraha olombikada adduunka ee jiilaalka. ciyaarahan oo inta ay socdaan lagu ciyaari doono garoomo ay saaran yihiin xayiraadda covid 19 ee magaalada Beijing, ayaa waxaa xafladda furitaanka oo hadda socota maanta lagu bilaabay bandhig lagu muujiyey ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Shiinaha. sidoo kale waxaa lasoo bandhigay socodka iyo lulista calamada dalalka ka qaybgalayay iyo heesaha calanka dalalkaasi oo la daarayay. xafladda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka buulka shimbirta loo ekeysiyey ee magaalada Beijing, oo ah isla garoonkii lagu furay ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadka 2008, ayaa si rasmi ah u bilowday wax yar kadib markii uu goobta yimid madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo guddoomiyaha guddiga olombikada adduunka Thomas Bach. magaalada Beijing ayaa hadda noqotay magaaladii ugu horreysay taariikhda isboortiga ee wada martigelisa ciyaaraha olombikada adduunka ee kuleelaha iyo ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga qaboobaha. xafladda furitaanka waxaa sidoo kale joogay hogaamiyeyaal uu ka mid yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, hase yeeshee waxaa qaadacay oo ka maqnaa xafladda madaxda reer galbeedka uu ugu horreeyo madaxweynaha Mareykanka. Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedka ayaa ku sababeeyey qaadacadooda xadgudubyada ka dhanka ah bani aadamnimada ee uu Shiinaha ku hayo dadkiisa, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ee muslimka ah ee Uyguurka, kuwaas oo ay dowladda Shiinaha ku gurtay xeryo ku yaala gobolka Shinjaang. inkasta oo ay reer galbeedka madaxdoodu qaadaceen ka qaybgalista diblomaasiyadeed ee furitaanka ciyaaraha olombikada jiilaalka ee magaalada Beijing, haddana waxaa ka qaybgalaya qaar ka mid ah ciyaartooyda ka socota Mareykanka iyo Britain iyo dalalka kale ee reer galbeedka. ciyaaraha olombikada ee jiilaalka ee maanta furmay ayaa waxaa hareeyay xayiraadda covid 19 ee lagu soo rogay Beijing, waxaana ay dhacayaan 7 bilood kadib markii magaalada Tokyo ee Jabaan lagu soo xiray ciyaarihii olombikada adduunka ee xagaagii hore. ciyaarahan ayaa xirmi doona 20-ka bishan Febraayo ee sanadkan 2022.
aada ayuu u maasan yahay kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya warbixintaasi. haddii aan idin dulmaro, qodobadii wararka ugu door karanaa, hogaamiyihii kooxda Daacish ayaa waxaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Idlib ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi Syria, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. weerarkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureyshi oo hoggaanka kooxda mantidiinta la wareegay 10-kii bisha Oktoobar ee sanadkii 2019, maalmo un kadib markii hogaamiye Abu Bakar Al Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanka ay ka fuliyeen isla aagaasi. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in al Qureyshi uu dhintay si la mid ah al Baqdaadi, isaga oo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay ku soo shaqeen ciidamada Mareykanka. Iran ayaanay dhab ka ahayn in ay doonayso in maxaabiis ay isdhaafsadaan Mareykanka, taasoo beddelkeeda u muuqata in lacag ay raadinayso, taasoo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo afar Mareykan oo Mareyku uu ku tilmaamay in la haysta ay u yihiin Tehran, sida laga soo xigtay ilo xogogaala. Saraakiil Mareykan ah iyo kuwa Iran ah ayaa isku deegay inay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in maxaabiis la isdhaafsado oo naadira tan iyo bishii Abril ee lasoo dhaafay, markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo lasii marayo dhexdhexaadayaal ku sugan Vienna si ay isugu dayaan in ay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015. Kuuriyada Koonfureedna maanta waxay kordhisay xayiraadaha isu imaatanka iyada oo shaqaalaha caafimaadkuna ay sheegeen maalintii afraad oo toosa kiisaska cudurka coronavirus kadib fasaxa sanadka cusub ee Lunar. Ra-iisul wasaare Kim Pokyum ayaa waxa uu kaga dhawaaqay go'aankaasi kulan dowladdu ay yeelatay, wuxuuna xusay faafitaanka nooca Omicron isagoo qiray in dadweynaha ay la daalaa dhacayaan xayiraadahaasi. Haatana dhinacii muusiga ayaan jallacaynaa ku soo dhawaada Hester. Thank you. heestaasi ay wadajirka u qaadeen Saada Cali iyo fanaanka Cabdi Baadilla waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka VOA. Intaan markale kulmi doono, nabadgelyo.